Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, čtvrtek 29. března. Vy posloucháte Art Café, tedy pravidelný kulturní magazín stanice Vltava, kterým vás dnes provede Markéta Kaňková. Odpor proti všem formám násilí, ideologickému diktátu a také pošlapávání lidských práv. Takové jsou leitmotivy celoživotní tvorby českého výtvarníka Jiřího Sozanského. Tento nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů celoživotně vytváří rozsáhlé multimediální projekty, a to na místech poznamenaných civilizační seberestrukcí. Koncentrační tábor Terezín, Valdická věznice nebo města v Bosně a Hercegovině jsou jen některými z nich. Ve svém aktuálním projektu, kterému se dnes budeme v Art Café věnovat, zamířil Jiří Sozanský do někdejší věznice ve španělské Segovii, do které zasadil své výtvarné zpracování 4 lidských osudů, a to lidí, kteří byli poznamenáni československou komunistickou totalitou. Katolický básník Jan Zahradníček, undergroundový básník Ivan Martin Jirous, právnička Milada Horáková nebo literární teoretik Záviš Kalandra. Proč měl potřebu se dotknout těchto osudů a proč je propojil s prostředím španělské věznice? Tak na to se dnes budu našeho hlavního hosta ptát a společně s ním přijde i kurátor této výstavy Richard Drury. Ve čtvrtečním Art Café doznívá skladba Branches z britské skupiny Submotion Orchestra, která vystoupí už 6. dubna v divadle Archa v rámci festivalu Mladí ladí jazz. Zatímco tato skladba zněla vltavským éterem, tak do studia přišli naši dva hlavní hosté, a to nepřehlednutelná osobnost české výtvarné scény, pan Jiří Sozanský, a společně s ním hlavní kurátor Galerie středočeského kraje GASK Richard Drury. Pánové, já vás vítám, dobré odpoledne.
Dobrý den.
A společně s těmito hosty, jak jsem avizovala už v úvodu pořadu, budeme mluvit o výstavě nazvané Dům strachu, kterou tito dva pánové společně připravili ve zrekonstruovaných prostorách někdejší věznice ve španělské Segovii. Pane Sozanský, obracím se na vás s prvním dotazem. Vy jste po projektech, které jste realizoval například v Terezínské malé pevnosti nebo v nejtvrdším komunistickém vězení ve Valdicích, svůj nejnovější výtvarný projekt realizoval právě v této věznici ve španělské Segovii. Proč? Co konkrétně vás přivedlo na tohle místo?
Naprostá náhoda, protože ředitel Českého kulturního centra v Madridu se někde dostal k publikacím o mých projektech někdy před 2 lety, jak jsem se dozvěděl, a přemýšlel o tom, jak španělskému publiku prezentovat moji práci. Pravděpodobně to zkoušel na různých adresách a nakonec se chytil tady v Segovii. A oznámil mi to v loni na podzim, někdy v říjnu, že ta šance tady je, jestli bych s tím souhlasil. A já teda popravdě řečeno mám řadu jiných už nasmlouvaných úkolů, ale vzhledem k tomu, že pro mě vždycky byla španělská kultura fascinující a Španělsko prostě zvláštní zemí ze zvláštní historií, tak jsem v zásadě souhlasil. Jenom jsem musel udělat jednu věc, že jsem s manželkou sednul do letadla, protože mě bylo jasný, že pokud neuvidím ten prostor, tak nemůžu ani přemýšlet o tom, co bych tam prezentoval. Takže je to takováhle jako náhoda a letěli jsme tam v době, kdy zrovna probíhala krize v Katalánsku. Byla to taková jako pro mě nečekaná zkušenost, protože já jsem si myslel, že celý to Španělsko bude na nohách, a popravdě řečeno, kdybych neměl ty informace z médií, já bych to tam prostě vůbec nepoznal. Jo. Asi v Barceloně to vypadalo jinak, ale v tom Madridu ani náznak. Lidi byli milí, přátelský, a já jsem byl docela rád, že jsem to zažil, protože tady zrovna bylo před parlamentníma volbama a ta atmosféra tady v Čechách by se dala byla tenkrát krájet, protože ty rozumní lidi předpokládali, jak to dopadne, a já jsem byl docela rád, že jsem na těch pár dní vypadnul mezi ty usměvavé Španěly.
Rozumím. Pojďme teď nicméně už k tomu projektu, protože vy jste se v Domě strachu, který jste zasadil právě do kontextu té španělské věznice, rozhodl stvárnit a připomenout osudy několika obětí československé komunistické totality, a to právničky Milady Horákové, historika a také literárního teoretika Záviše Kalandry, katolického básníka Jana Zahradníčka a také vůdčí postavy českého undergroundu Ivana Martina Jirouse. Proč právě tyto čtyři osobnosti?
Tak to není žádná náhoda, já se těm osobnostem věnuju posledních, dejme tomu, 15 let průběžně. Zrovna vlastně jsem dokončil další část nového projektu, který ještě v Čechách prezentovaný nebyl, zrovna na tohleto téma, takže španělský publikum to uvidí jako první. Takže to prostě vyplynulo z té situace a kromě toho já jsem probíral se Stanislavem Škodou, na jaký téma by to mělo být, aby se to toho španělského publika nějakým způsobem dotklo. Jo. Mm-hmm. Takže takhle to vyplynulo.
Skvěle. Já teď uvažuji, jak zapojit do diskuze tady zde přítomného kurátora této výstavy, pana Richarda Druryho. Richarde, vy jste v podstatě znalcem, myslím, že se to tak dá říct, tvorby a výtvarného vývoje pana Sozanského. Také jste spolupracoval s ním na tomto projektu. Jakým způsobem tento projekt souvisí s předchozími projekty tohoto českého výtvarníka? Jakým způsobem na ně navazuje?
No, řekl bych především, že Jiří se věnuje v tom, co dělá. A témata se samozřejmě liší časem, ale ve všem, co Jirka dělá, je zásadně vlastně ten moment odkrývání podstaty toho boje, toho zápasu šíleného mezi lidským jedincem a děsivými mechanismy mocenského zla. Takže vlastně, jak navazuje, no v podstatě tato výstava je zajímavá, ano, v tom, že vlastně představuje osudy čtyř konkrétních obětí vlastně komunistické totality. Ale vlastně, když se díváme na celkový obraz jeho životního díla, tak v podstatě nacházíme tam vlastně vlastnosti, kvality, které vlastně tam jsou celou dobu. To znamená člověk, který se octne v krajině vlastně civilizační devastace. Ať se jedná o jednotlivý lidský osud, nebyli o lidskou společnost a lidskou civilizaci.
To je tady vlastně celoživotní téma pana Sozanského, které se různým způsobem v jeho díle prolíná a variuje. Bylo by možné nějakým způsobem charakterizovat, na jaké aspekty, na jaké motivy se Jiří Sozanský soustředil tentokrát a k jakému sdělení směřoval?
Já si myslím, že vlastně podstata jeho současného projektu je princip, řekněme, úplně velmi univerzálně uvězněného člověka. A nemusí se nutně fyzicky jednat o prostor věznice, i když samozřejmě tentokrát ten prostor takový je. Ale jde spíše v tom jakoby metaforickém slova smyslu o to, že ten člověk, když se člověk vlastně nachází ve situaci stísněnosti duševně, myšlenkově, mravně, takže to jsou vlastně čtyři osudy od 50. let až do 70. let, to znamená od stalinismu až po neostalinismus. A že ty všichni čtyři lidi vlastně no řekl bych, názorově obstáli v prostoru, který měl být stísněný, který měl být strašidelný. A to je právě, abych se vrátil k naší výstavě, název Dům strach je vlastně název převzatý od Jana Zahradníčka.
Ano, název.
Takže tam je vlastně ta vazba na Zahradníčku, jako poezii, ale v tom obecnějším slova smyslu je to v podstatě ta věznice a také ta společnost, která se trápí fenoménem perzekuce, represe, intolerance. O to jde.
Máme tady před sebou čtyři osudy, čtyř obětí komunistické totality, komunistického režimu. Jakým způsobem jste s tím, pane Sozanský, naložil z toho výtvarného úhlu pohledu? S jakými postupy a materiály jste pracoval? Předpokládám, tak jak vás znám, že se jaksi nebude jednat o žádné narrativní nebo ilustrativní zpracování toho tématu. Přibližte nám zkrátka ten svůj postoj výtvarný, tu metodu.
Jedná se v převaze tedy o větší formáty. Většina těch maleb, to je asi 210 na 150 cm, které budou prezentované v prostoru 2x4 metry. To jsou ancliky, kde zřejmě byli jako lidi o samotě. Bude to teda velmi zvláštní, protože v zásadě ten prostor není ideální pro to, aby takhle velký formát měl jakýkoliv odstup. Já jsem na to sám strašně zvědavý, protože tohle jsem ještě nikdy v životě neudělal. My už jsme se o tom bavili s Richardem, já jsem vlastně většinou do podobných institucí, jako jsou věznice, tak vstupoval především instalacema.
Právě. A nebo také objekty, a nebo také performancí dokonce živo.
Taky.
To jsem se právě chtěla ptát, proč jste zvolil tuhle variantu.
Víte, to je jednoduchý. Jo.
Provozní důvody, předpokládám.
Ono je to daleko. Kdyby to bylo 200 kilometrů, tak to zorganizuju a zařídím jinak. Jo. A tady přeci jenom já se musím spolehat na prostředníky a vlastně technicky by to bylo řešitelné v případě, že bych měl nějaký poměrně objemný grant, abych mohl platit lidi, abych mohl platit jejich přesuny a potřeboval bych na to tak zhruba rok, aby to mělo hlavu a patu. Jo.
Rozumím.
Takže tohle to je prostě jediné řešení, které mě napadlo, a když jste se ptala na ty věci technický, tak tam se jedná o akryly, které jsou doplněné fragmentama textů básní, například Jana Zahradnička, Jirouse, a pak dejme tomu, že jsou tam prostě nějaký symbolický akce, které možná, že tomu španělskému publiku budou taky blízký, protože to Španělsko prožilo, já nevím, taky prostě dlouhou dobu v diktatuře. Takže snad to bude mít nějaký smysl.
Já bych se teď zastavila možná úplně na konci té vaší výpovědi a opět u toho španělského kontextu, který vy už jste několikrát zmiňoval. Mluvili jsme o tom, že, nebo zatím nemluvili, ale já to řeknu, že ta věznice v Segovii má velmi vlastně pohnutou a silnou historii. V letech 47 až 56 minulého století tu za represí Frankova režimu byly uvězněny ideologicky nežádoucí ženy a potom v letech 70. také mužští političtí vězni. Jak jste tohle dědictví, tuhle paměť místa zapojili do projektu? Ozývá se v něm nějak i ta specifická španělská historie, ta španělská forma totality a útlaku? Teď nechám na vás, zda odpovíte vy nebo pan Drury jako kurátor.
Já teda s dovolením si vemu slovo, protože řeknu jednoduše, že ne. To je na mě tak jako komplikovaná záležitost, že k tomu nejsem schopný zaujmout jako konstruktivní stanovisko, aby se třeba Španělů nedotkl. Já jsem o tom ani moc nepřemýšlel. Já jsem spíš chtěl, aby Španělé přemýšleli o tom, co se stalo u nás
tady. No. Ovšem možná pan Drury teď na mě tak mrkal, možná nesouhlasí tak úplně.
Já si myslím, že samozřejmě tam není žádná trapná snaha o vztah jako chtěným způsobem. Ale nicméně ta architektura věznice je svým způsobem vlastně zhmotněný jistýho způsobu represe. Uh-huh. A člověk, ten divák, když tam bude a bude obklopený, obklíčený Jirkovými obrazy, tak přece ten dialog mezi Jirkovou tvorbou a španělským reálním a historickým prostředím bude podle mě, a doufám, že věku mám pravdu, bude velmi silný, velmi silný.
Věřím. Mě zajímalo, jestli jste s tím nějak vědomě pracovali, ale jinak samozřejmě tahle rovina v tom řeknu musí logicky zaznívat.
Jenom dodávám krátkou věc. Vlastně uměný autentické spočívá v osobní výpovědi, osobní konfesi. Je to vlastně projev jedinečného života. Ale na druhé straně, tam je vždycky ten moment významového přesahu. Tam u těch největších umělců nacházíme prostě moment
teď lidské... Teď následovala Herda do zad.
Univerzality. Prostě lidská univerzalita je vlastně vyplývá přirozeně třeba i z těchto 4 konkrétních případů. Mm-hmm. Nejde o dějiny jenom, ale o živou lidskou výpověď.
Říká kurátor Richard Drury, který je společně s předním českým výtvarníkem Jiřím Sozanským hostem dnešního čtvrtečního Art Café.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V Art Café pokračujeme v rozhovoru s našimi dnešními hosty, českým výtvarníkem Jiřím Sozanským a kurátorem Richardem Drurym, kteří společnými silami připravili projekt Dům strach, který bude už za 14 dní k vidění v prostoru někdejší věznice ve španělské Segovi. Pane Sozanský, obracím se opět na vás. Vy se celý svůj život vracíte do prostředí koncentračních táborů, věznic, samotek. Proč cítíte tak silnou potřebu neustále se vracet na dějiště těch největších civilizačních hrůz?
Tak ono je to celkem jednoduchý. Život je krátký, těch důležitých témat zase tolik není a hlavně já jsem poválečná generace, takže druhá světová válka to bylo téma, který mě provázel od dětství až vlastně do dospělosti na několika úrovních a i na té kulturní v podstatě, protože v 60. letech tady byla řada vynikajících filmů na tohleto téma, vyšla řada vynikajících knih, kdy se prostě Evropa musela vyrovnávat s faktem druhé světové války. To je první věc. Druhá věc je, že jsem vlastně prožil dětství a dospívání v Totáči, napřed stalinistickým, potom ten část dospělého života v tom neostalinistickém. A popravdě řečeno, je to taková jako souhra náhod, že se ten Totáč rozpadnul. To mohlo dopadnout úplně jinak a já jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel, že bych se dočkal nějakých svobodných časů. Jo, to je první věc. Druhá věc je, že já jsem sice měl vlastní názor na povahu toho režimu, který jsem upřímně neměl rád a myslím si, že se mě podařilo si nezadat s tím režimem, ale neměl jsem tak jako úplně vo všem relevantní informace. Takže když došlo k převratu, tak já si od té doby systematicky doplňuji informace o tom, v čem jsem vlastně existoval. A myslím si, že už mám docela radary na to, když se někde objeví náznak něčeho podobného.
Rozumím.
Tak to je vysvětlení.
Vy se v té své tvorbě celoživotně v podstatě zabýváte, když to tak řeknu, a nemyslím to nějak pejorativně, vlastně jedním hlavním a zásadním tématem, které různým způsobem variujete, usazujete ho do různých kontextů. V podstatě pro mě je to o nějakém zkoumání a ohledávání mechanismu zla. Ať už se jedná o nějakou nelítostnou agresi anebo méně viditelné formy zla, jako je vydírání, vyhrožování nebo šikana. Celý život se vlastně ptáte, proč přišel jste tomu na kloub, kde se v lidech bere, rodí zlo.
No, myslím si, že kdybych tomu přišel na kloub, tak bych mohl dostat Nobelovku. Já jsem prostě na to nepřišel, ale systematicky na tom pracuju. A abych aspoň z části tomu porozuměl a to, že tu práci dělám, tak to, jak si sdílím výsledky svého ohledávání.
Mm-hmm. Vaší zásadní, řekla bych také celoživotní inspirací, která se prolíná vaším dílem, je britský spisovatel George Orwell a jeho dnes už kultovní román 1984, ke kterému se vracíte už několik desetiletí. Co jste jaksi umělecky aktivní? Proč a čím byl pro vás tenhle román tak zásadní a jak to, že stále v něm objevujete a nacházíte znovu a znovu inspiraci?
No tak já jsem měl taky fáze, kdy jsem si myslel, že jsem to téma už vyčerpal, ale paradoxně ta realita mě ten román znovu už vždycky přihraje jako inspirace. A to, že se pro mě stal opravdu jako průvodcem od nějakého roku 83, kdy jsem se poprvé dostal k té knižce v podobě samizdatu. To není vůbec žádná náhoda, protože ten Orwell přesně formuloval to, co jsme buď to prožili, anebo jsme dílčím způsobem mohli poznat. Takže já tomu románu velmi dobře rozumím a vracím se k němu znovu, protože holt, jak jsem říkal, jsem choulostivý na ty signály, když se někde něco podobného objeví.
Přemýšlela jsem o tom, když jsem vlastně se nějak zastavila na tu vaší inspirací orwellovskou, o tom, a myslím, že se o tom i v těchto dobách vede možná diskuze, že lépe než Orwell trefil tu vizi budoucnosti Aldous Huxley a jeho vize Brand New World. Přemýšlel jste o tom někdy, nebo je na tom podle vás něco?
No, já teda si myslím, z mýho hlediska je ten Orwell direktnější a přesnější a mě bližší. To je všechno.
Mm-hmm. Řekněte mi, George Orwell a ten jeho román promítl se i do té formální stránky vlastně vašeho výtvarného výrazu, anebo spíš jde o nějakou inspiraci ideovou?
Já bych řekl, že silná je to inspirace ideová, ale i formálně.
Mm-hmm. A dá se to nějak charakterizovat? Jak se může literární dílo promítnout do rukopisu výtvarného, velmi expresivního umělce?
No to není ilustrace, pokud o tom mluvím. Jo. Já bych to teďkon asi dost složitě popisoval. Tam spíš šlo o to, že ty Orwellovy texty jsou nějakým východiskem k práci, kterou si potom sám nějak znovu po svém formuluju a definuju.
Mm-hmm. Mluvíme teď o tématu nějakých tvůrčích inspirací. Když jsem vlastně si procházela několika katalogy vašich děl, tak musím říct, že to jsou díla, která skutečně vlastně toho diváka, a to jsem je neviděla vystavené ve 3D prostoru, jak si jsem se s nima setkala jenom zprostředkovaně, tak to jsou díla vlastně velmi silná, až jaksi atakující, zasahující zcela toho vnímatele. Jak moc je pro vás důležité, aby ta díla komunikovala s lidmi, kteří je recipují, přijímají? A co byste chtěla, aby v těch lidech vzbuzovala?
No tohleto já jako autor tedy vůbec nemůžu říct, jo, protože já se snažím nejlepším způsobem, jakým jsem schopen odevzdat svoji práci. A to, jak ta práce bude reflektovaná nebo odezíraná publikem, to vůbec nepředjímám. Prostě to nevím.
Richard chce přidat komentář. Budu za něj ráda, Richard.
Ne úplně nutně, ale nicméně nezapomeňme, že Jiří Sozanský patří generací 70. let. Vystudoval vlastně, ta generace vystudovala ke konci 60. let, dostudovali na začátku 70. let, vystoupili z akademie jaksi do měsíční krajiny normačního Československa a čelili jak vlastně tomu nejhoršímu v podstatě. Jak být umělcem, autentickým, originálním, jak zachovat v sobě mravní integritu. Takže Jirka a jeho vrstevníci, vlastně já osobně mám velkou vůčním úctu, protože v podstatě museli hledat velmi těžká, vlastně těžké odpovědi na velmi těžké otázky. A z toho vyplývá u Jirkovy generace takový fenomén, řekněme, jaksi psychologického lidského dramatu. Vlastně to lidské tělo symbolizuje dění v lidské společnosti. Lidské tělo se stává jakýmsi metaforickým, symbolickým dějištěm toho všeho, co se odehrává v té dané společnosti, konkrétně v totalitním Československu, ale i vlastně v obecnějším měřítku, jaksi v Evropě a ne světě. A historicky jako dnes, tam je ta přesahovost.
Říká kurátor Richard Drury, který je společně s českým výtvarníkem Jiřím Sozanským hostem dnešního Art Café. My se k našemu rozhovoru ještě vrátíme. Nejdřív vám ale nabídnu další skladbu dnešního odpoledního vysílání, a to z produkce kanadské trojice Braids a jejich skladba Joni. Tolik kanadská trojice Braids a jejich skladba Joni. Tato formace vystoupí 4. dubna v pražské Meat Factory. My už se teď ale vracíme k třetí části našeho rozhovoru s Jiřím Sozanským, českým výtvarníkem a také s kurátorem Richardem Drurym, se kterými mimo jiné mluvíme o aktuálním projektu Dům strach, který tito pánové připravili pro prostředí někdejší věznice ve španělské Segovi. Já bych se teď ale ráda vrátila zpět v čase, pane Sozanský, protože když jsem studovala posloupnost vašich výtvarných projektů, velmi mne zaujaly mě všechny, abych byla upřímná, ale chtěla bych se teď zastavit u toho, který jste vlastně realizoval v Bosně a Hercegovině, protože to mi přišlo skutečně až odvážné. Mohl byste trochu přiblížit, co vlastně vás přivedlo do toho válečného bosenského konfliktu a s čím konkrétně vy jste na to místo jel, co jste tam dělal, jakým způsobem jste k tomu přistoupil?
Chápu. No, to je prostě zase nějaký proces, který začal tím, že když přicházeli první uprchlíci do České republiky, tak mezi nima byl taky urbanista Raymond Renicer, který už nežije, a který napsal takovou jako poměrně dost dobrou zprávu o tom, co vlastně ta válka znamená, jak probíhá. Já jsem z těch mediálních informací vůbec nebyl moudrej, vůbec vlastně jsem podstatu toho konfliktu nerozuměl jsem tomu. A díky němu jsem se začal malinko orientovat a to mě vedlo k rozhodnutí, že udělám tak, jak jsem to dělával vždycky, že se pokusím prostě ten konflikt reflektovat v rámci nějakého projektu. Což jsem udělal, to proběhlo nějak, myslím, na podzim 94 ve Schwarzenberském paláci. A když jsem ten projekt ukončil, proběhla vernisáž, tak tam vznikla taková situace, kdy mě došlo, že jako reflektovat právě probíhající válku, kde denně umírají lidi, že asi nebude ten nejlepší postup. Jo. Nikdy v životě jsem se do takové situace nedostal, nikdy jsem se nemusel takhle napomenout přísně. A to byl vlastně ten důvod, že jsem hledal způsob, jak se dostat na místo, do válečného Sarajeva a jak hledat způsob, jak té komunitě na místě prospět. Jo? To je první věc. A druhá věc je, že kdybych to býval neudělal, tak se obávám, že bych sám sebe už nemohl brát vážně v tom, co dělám a v tom, co si myslím.
Mm-hmm. Když vás poslouchám, jak může umělec, výtvarník prospět lidem, kteří jsou v srdci válečného konfliktu?
No to zase nebylo tak složitý, protože pak jsem si dal práci, abych se opravdu dobře informoval a zjistil jsem, že uvnitř válečního Sarajeva bují bohatý kulturní život, že v tom obležení mezi těma lidma, který trpějí zimou, hladem, nedostatkem všeho druhu a jsou ostřelovaný a decimovaný a likvidovaný, takže si nedali vzít to právo realizovat se kulturním způsobem. Já to říkám blbě teďko, no, ale Rozumíte mi? No, v tom smyslu, že ta kultura, jak jsem pochopil, tak ta je psychicky srovnávala. Jo. A pomáhala jim udržet si vlastní lidskou důstojnost. Jo. A já jsem tam jel jednoduše s tím, že protože jsem věděl, že tam v nějakém omezení funguje Akademie výtvarných umění, která má sice pár studentů a pár profesorů, protože většina z nich byla v armádě nebo někde. Tak jsem tady nakoupil asi 30 kilo barev a ty barvy jsem dal do krosny. Normálně tam lidi jezdili s jílem a zeleninou. Já jsem tam prostě přijel s barvama. To mě tenkrát doprovázel novinář Marjanovič, který byl znalec jazyka, že jo, takže prostě to byl prostředník. No a ten materiál jsem předal těm studentům na akademii a tím jsem tam navázal kontakt s tou kulturní scénou. No ale to byl ten první pokus, který dopadl dobře. No a pak následovali další, no a potom z toho bylo téma, který jsem zpracovával 4 roky a podařilo se nám odtamtaď vyreklamovat přes Šoroš nadaci asi 5 studentů ze Sarajevské akademie do České republiky ještě předtím, než skončila válka. Jo. Takže to byl takový jako poměrně úspěšný proces, na kterým participovala taky moje manželka Olga, musím říct.
Možná pojďme se teď přesunout zpět do aktuálního dneška. Já jsem si hodně kladla otázku, jak vy jako člověk, který se celoživotně vyjadřuje k nějakým formám útlaku nebo střetu jedince s nějakým systémem, vnímáte dnešní dobu, pro kterou je charakteristický mnohdy, jak si nevím teď to adjektivum, ne neurvalý kapitalismus, ale prostě ta tržní doba, která vlastně přináší úplně jiné hodnoty nebo možná devalvuje ty tradiční hodnoty. Není třeba kapitalismus z vašeho pohledu možná složitější nebo jen méně transparentnější formou totality?
No já se s tím nezabývám jako s pojmem. Já prostě se nějakým způsobem musím srovnávat s tím, co sám zažívám. Já nevím, jestli tomu mám říkat kapitalismus, myslím, že je mi to celkem jedno a samozřejmě máte pravdu v tom, že tenhle způsob vládnutí, ty systémy, které se tady prostě nějakým způsobem jako vyprofilovaly až do současné doby, tak nejsou mýmu srdci blízký. Nebyly vlastně ani, dá se říct, od nějakého 92., kdy jsem vycítil, že ten trend tady je a že bude pokračovat. Musel jsem se mockrát nechat prověřit v tom smyslu, že jsem se snažil, stejně tak jako v tom minulém režimu, neudělat žádný vstřícný krok v tom směru, který mě je cizí. A popravdě řečeno, to, v co se to vyvinulo, tak mě skutečně strašně vadí a hledám způsob, jak se do toho opřít. Jako prostě kultura nebo umělecká tvorba není od toho nebo nemá sílu jako měnit tu politickou realitu, ale jako stojí za to tomu procesu občas nastavit zrcadlo a já na tom tajně pracuju.
To je skvělý. Já jsem moc ráda, že jsou stále lidé, kteří se takovými tématy zabývají a přinášejí do toho veřejného prostoru. Já jsem v této souvislosti hodně přemýšlela v souvislosti tedy s vámi i o tom orwellovském poselství nebo o tom tématu také výrazném Orwellovy tvorby a to, jak z evropské kultury a politiky mizí pravda. Chci se vás právě ptát na tu aktuální naší českou politickou situaci, kdy vlastně po volbách do poslanecké sněmovny se dostala extremistická strana a kdy vlastně vzniká vláda s podporou komunistů. Jak vy vnímáte a interpretujete tento vývoj? O čem podle vás vypovídá a proč jsme se dostali do takové situace?
No, tohle to já nejsem úplně schopnej přesně popsat, protože tomu sám nerozumím. Já nerozumím tomu, že když jsou prostě dostupné informace v médiích, které jsou celkem v některých souvislostech kvalifikované, že to, co se řekne nebo napíše, takže to vlastně vůbec nic neznamená. A že většinová společnost se rozhodne naprosto iracionálně a pro mě nepochopitelně. To ještě budu muset promyslet, co s tím, ale v každém případě se tím hodlám zabývat. Protože to je pro mě nová životní zkušenost. Já jsem třeba jako dlouhou dobu nechápal, jak je možný, že došlo k tomu stalinistickému teroru, že prostě ta společnost to připustila vůbec tuhle tu variantu. A dneska vidím, že ono to není tak složitý, tu veřejnost oklamat. Jo. A už vůbec nechápu, že ta veřejnost na to slyší. Jo, ale prostě je to ve hře, pracuju na tom.
Skvěle. Bohužel budeme muset ukončit náš rozhovor, přestože témat k otevření by jistě bylo dost. Pojďme se teď ještě vrátit zpět vlastně úplně na začátek našeho rozhovoru, kdy jsme představovali váš aktuální projekt ve španělské Segovii a v tamní věznici, tedy projekt Dům strachu. Doufám, že čeští zájemci nebo česká kulturní obec bude také mít možnost tento projekt spatřit. Je to tak? Je moje doufání relevantní?
Jo, určitě, protože v roce 2019 v říjnu, v listopadu vlastně, to bude 30 let od pádu totalitního systému a to je termín, který si nenechám ujít. Je to na toto téma.
A co konkrétně to bude, jen v krátkosti představte?
No tak to, co uvidí španělský publikum, tak je část toho projektu, který připravuju. Původně se ten projekt měl jmenovat Fragmenty paměti. To bylo ještě předtím, než tady došlo k těm parlamentním volbám s výsledkem, s kterým se musíme srovnávat a dneska jsem ten název pracovní změnil a bude se jmenovat Amnézie, protože vůbec to je prostě o tom, o čem jsme se bavili, že ta většinová společnost zapomíná.
Takže rok 2019 a obecní důma Jiří Sozanský a jeho velký nový výtvarný projekt. Ještě Richard Drury.
Rychlá vsuvka, ale ještě letos máte možnost přijet k nám do Galerie Středočeského kraje. Od listopadu bude Jirková výstava u nás v Kutné Hoře, protože blíží se bohužel 50. výročí od úmrtí Jana Palacha.
Tak to byla pozvánka našich dvou ctěných hostů, kurátora Richarda Druryho právě ze zmiňované Galerie Středočeského kraje GASK a předního českého výtvarníka Jiřího Sozanského. Pánové, já vám moc děkuji, že jste byli hostem našeho pořadu. Přeji vám hodně zdaru, ať se
Děkujeme.
Daří.
Děkujeme.
Díky, na shledanou.
Na shledanou.